hazvishamisi zviri kutaurwa nehurumende yeBritain nekuti ukama hwayo neZimbabwe panyaya dzezvirango wakanangana nenyaya dzekodzero dzevanhu kutyorwa kwadzo, kureva kuti pane zvakatariranwa kuti zvinofanira kuti zvigadziriswe kuti zvirango zvibiswe, hurumende yeBritain inenge ichiti hazvisati zvasvika panoti getsaipo nekudaro haigone kubisa. Kunyange zvazvo yadimura ukama neEuropean Union, yabuda mumubatanidzwa weEuropean Union, asi hurumende yeZimbabwe inenge yaita musiya padiki, inenge isina kuzadzisa panyaya dzekodzero. Padonzo guru renyaya ipapo pakuti kodzero dzagadziriswa here zvakatarwa, uyezve hurumende yeZimbabwe zvayakazvimisira kuti igadzirise yazviita here, ndopanenge paine mubvunzo ipapo.
Asika mutedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vamutodi vari kuti ivo chiri kukonzera kuti paite kunetsana pakati peBritain neZimbabwe inyaya yekuti Zimbabwe yakatora minda kubva kuvachena vakawanda vacho vachibva kuBritain.
Tinoona kuti hurumende yeZimbabwe yakatotaura wani pachena kuti ichapa mari yemuripo kuvarimi vakambenge vari vemapurazi vechichena, kunyanya zvakaitwa zvekuvandudzira nekusimudzira mapurazi, kureva kuti hurumende yeZimbabwe iri mugwara, asi haisati yapedza zvese zvakatarwa. Nekuti iko zvimwe takaona kuti gurukota rezvemari vamutuli mule negurukota rezveminda vaperenshiri vakataura kuti hurumende yeZimbabwe yava kuzogadzira homwe yekuripa varimi vechichena vakabiswa muminda, ikaisa parutivi RTGS 63 million kureva kuti pane mamatano ari kutorwa, asi hurumende yeZimbabwe iri kuita musiya padoko.